prvý na matúri.
Notranji del maturitetnega izpita iz zgodovine je že opravljen, 9. junija pa sledi pisni del. Dve izpitni poli s 25 nalogami, za vsako je na voljo 90 minut, vsaka pa prinaša 40% ocene. Razen že večkrat omenjenega 10% bonusa in prilagojenega notranjega dela izpita, drugih prilagoditev pri zgodovini na splošni maturi ni, pove Špela Frantar, predsednica Državne predmetne komisije za zgodovino.
Vsebinskih prilagoditev pa ni, dijaki se morajo še vedno pripraviti na splošno maturo iz 11 obveznih tem, od tega jih je 7 iz obče zgodovine in 4 iz narodne zgodovine.
11 tem obveznih ste omenili, ali se katera leto za leto pokaže kot taka, ki bi morali dijaki posvetiti več pozornosti?
Na žalost ni čudežnega recepta. Rade volje bi ga naklonila dijakom. Ponavadi je vedno izpitna pola 2 malenko slabše ocenjena, to je narodna zgodovina, tudi v razredih opažamo, da dijaki so najmanj motivirani pri obravnavi teh tem, kar je pa škoda, ker gre za našo narodno zgodovino in s tem spodbujamo tudi to državljansko pripadnost. Tako da se bodo morali kar lotiti predmetnega izpitnega kataloga in vseh vsebin. Je pa zelo pomembno, da na maturi ne iščemo zgolj in izključno faktografskega znanja, da dejansko iščemo dijakovo znanje in da tudi zunanji ocenjevalci vsako leto ocenjujejo, da matura sledi tem načelom, da je primerna, da ni pretežka, da zahteva neko splošno temeljno znanje, zato naj dijaki kar pogumno stopijo na to pot.
Omenili ste faktografsko znanje, kako torej zunanji ocenjevalci ocenjujejo kakšne pravopisne napake v imenih ali pa krajih ali pa mogoče kakšno letnico, ki ni čisto pravilna?
Zdaj, dijaki naj, ko dobijo izpitno polo, naj zelo temeljito preberejo vprašanja. Če neko vprašanje od njih ne zahteva letnice, naj se ne trudijo z zapisom te letnice, ker če bo letnica napačna, je tudi odgovor napačen. Pri zapisu tujih imen obstaja nenapisano pravilo, ki ga vedno na moderaciji poudarjamo, to je, da imamo toleranco 2 črk, to se pravi, če dijaki zamenjajo v nekem dolgem francoskem imenu 2 črki, dokler ta ne spremeni v celoti samega pomena imena, se upošteva ta napaka. Pravopisnih napak ne upoštevamo, je pa zelo pomembno, da dijaki odgovarjajo na vprašanja, da se osredotočijo na vprašalnice, kaj zahteva naloga naštej, navedi, kaj pa naloga pojasni. Tukaj tudi ponavadi izgubljajo točke, ko pri pojasnilu na kratko samo navajajo neke ugotovitve, ni pa zadostnega pojasnila. Priporočam jim zapis v celih stavkih, da se potem izognejo, da vprašanje ni dovolj pojasneno. Drugače pa menim, da sama matura, ki ima precejšen obseg snovi, je zasnovana tako, da je nalogam dodano precej dodatnega gradiva. V sami izpitni poli je to slikovno gradivo in pisni viri, potem imajo pa še barno prilogo, kjer so predvsem zemljevidi in dijaki dobijo zadostno pomoč in to pomoč naj tudi izkoristijo. Tako da jih navajamo zadnja leta predvsem na delo z zgodovinskimi viri in ugotavljamo, da tukaj je velik napredek, se pa pojavlja težava, da ravno zaradi tega, ker računajo na to pomoč, se manj osredotočajo na temeljna znanja. Ne toliko na faktografska, ampak na neke splošne pojme, razumevanje teh pojmov, konceptov, neke vzročno-posledične perspektive.
Torej se pri zgodovini tudi išče ta širina in razumevanje nekih dogodkov, ne?
Vsekakor, vsekakor.
Ali je časovna omejitev pri zgodovini na splošni maturi težava?
Mislim, da ne. Za vsako izpitno polo imajo dijaki na voljo 90 minut za 25 nalog. Najtežja naloga je ovrednotena s 5 točkami in gre za krajše esejsko razmišljanje, vendar to krajše esejsko razmišljanje je podprto vedno s pisnim virom in ponavadi tudi zemljevidom in je natančno vodeno. Je pa naloga, ki je ovrednotena s 5 in 4 točkami, ponavadi vedno izbirnega tipa. Tako da imajo dijaki možnost se odločiti, kaj bodo odgovarjali, recimo lahko izbirajo med združitvijo Italije in Nemčije, fašizmom, nacizmom. Vedno sta dve možnosti, kjer mi lahko damo vprašanja, kjer so možni odgovori tako za eno kot za drugo stvar. In vedno imajo deloma pomoč za te odgovore, vsaj v 1-2 točkah v samem dodatnem gradivu.
Ali pri tem sestavku morajo paziti na število besed?
Ne. Ta sestavek je voden, struktura sestavka je vsako leto identična. V krajšem esejskem razmišljanju navedite, pojasnite, naštejte in tako naprej. Tako da za njih je najbolje, da gredo ob koncu, ko preverjajo svoje odgovore, preprosto s kljukicami, ali so na vse dele tega esejskega razmišljanja tudi odgovorili. Lahko je to samo kratkih 5 stavkov, ampak teh 5 stavkov je lahko strukturiranih tako, da povedo odgovor na vse.
Ker pri tej nalogi kandidati izbirajo med 2 temama, morajo svojo izbiro označiti.
Zaželeno je, nujno je, da obkrožijo svojo odločitev, ali je to odločitev A ali B. Se pa vsako leto zgodi, da kakšen maturant zaradi stresa to pozabi in takrat velja pravilo, da zunanji ocenjevalci upoštevajo tisti del odgovora, kjer dijaku prinese največ točk. To smo se odločili zato, da jih dodatno ne oškodujemo, ker so dijaki pokazali vseeno neko znanje in da ne iščemo zdaj birokratske luknje, ker ni obkrožil tega odgovora. Ampak, kot sem že povedala, dijaki, ko dobijo polo, ne gredo od vprašanja do vprašanja. Naloge zaprtega tipa imajo zelo jasna navodila, če zahtevamo 3 pravilne odgovore, ne obkrožijo 4. Če zahtevamo, da unesejo dotični črki, ne izumljajo svoje nove črke. Vsako leto se na maturi pojavljajo lapsusi, vsako leto se tudi zunanji ocenjevalci in pa znotraj komisije malce hudomušno nasmehnemo vsem možnim odgovorom na dotična vprašanja, ampak vsi se zavedamo, da tudi za dijake je situacija zelo stresna.
In še zadnji nasvet Špele Frantar, profesorice zgodovine z gimnazije Bežigrad.
Zaupajo naj vase, v svoje znanje, zaupajo naj v znanje, ki so ga pridobili tekom svojega šolanja. Pri pripravah na zgodovino naj se osredotočajo predvsem na vsebine, ki so lepo obrazložene v učbenikih. Dijaki imajo na razpolago 2 veljavna učbenika, ki sta priznana strani strokovnega sveta 2 založb. V priporočilo bi pa dejala, da naj si pogledajo pretekle izpitne maturitetne pole. Na spletni strani Državnega izpitnega centra se nahaja vse pretekle izpitne pole z navodili za ocenjevanje in varnimi prilogami. In te naloge jim bodo pomagale, da bodo postali bolj samozavestni, da bodo videli, kakšen je koncept teh nalog in se bodo lahko odlično pripravili na maturo.
Pa srečno!
Prvi na maturi.